Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Je to pořad, který už sledujete rok, přes rok dokonce, ale máme tu hosty, které jste ještě u nás neslyšeli. A jedním z těchto hostů je paní doktorka Lenka Juříková. Ona dělá na Masarykově univerzitě na klinice dětské neurologie v Brně, fakultní nemocnice Brno. A tam se stará samozřejmě mě o své pacienty, ale dost rádi za ní chodí právě pacienti s nervosvalovými onemocněními. A možná by bylo dobré, kdyby nám paní kolegyně řekla, co to vlastně znamená. Pochopil jsem, že je to nějaké přerušení prostě drátů, které vedou od centrály do pohybového aparátu a vy tam za to propojení nějak vracíte zpátky. Je to tak jednoduše řečeno?
Dobrý den. Jednoduše řečeno, bylo by to skvělé, kdybychom to uměli takhle vracet zpátky, ale obecně ta nervosvalová onemocnění, tak jak z toho názvu vyplývá, jsou onemocnění, kde je nějakým způsobem porušen sval. Buď to je porušen ten vlastní sval, anebo přesně tak, jak říkáte, ta dráha, která k němu vede, takže ten nerv, který ten sval teda vyživuje, inervuje a potom ten sval nefunguje tak, jak má. A ta oprava je bohužel velmi náročná a většinou není úplně možná.
Čili není to takový ten hezký elektrikář, jak řekne, se mi nejde elektrika, tak tam udělám druhý drát a je to. Ale je fakt, že stále se objevují takové ty různé zprávy, že jo, že přeci jenom se dá nějakým způsobem to propojení, když se třeba přeruší nerv chirurgicky, tak se dá nějak napojit a on může do určité míry dorůst. Je nějaká taková šance?
Ano, to určitě ano. Pokud je ten nerv přerušen třeba úrazem, což u dětí je velmi časté, takové to, co určitě každý z nás zažil, že dítě prolítne dveřma nebo jiné podobné a dojde k přerušení toho nervu, tak tam buď ten nerv není...
V lepším případě skleněnými dveřmi.
Samozřejmě, pokud se přeruší nerv, bývají to skleněné dveře. Tak pokud ten nerv není přerušen úplně, tak ten nerv má obrovskou schopnost regenerovat, takže většinou se spraví sám. Trvá to měsíce, ti děti i ti rodiče už bývají nervózní, že to není ještě jako úplně tak, jak by si představovali, ale velmi často se to povede. A když ne, tak máme šikovné neurochirurgy a ti jsou schopni spoustu těch nervů právě tak, jak říkáte, opravit, sešít, spravit. Takže i to, obzvláště v dětském věku, kde opravdu ta regenerace je výborná, se dá nějakým způsobem řešit. A to jsou ty lepší případy. Já právě většinou řeším ty, kde není třeba úplně takhle postižen ten nerv, že by byl přerušen, ale je tam nějaká genetická chyba, která už se opravuje velmi obtížně.
Je tam nějaký časový horizont, kdy ten opravář musí přijít a udělat spojení, anebo se to dá udělat kdykoliv?
No samozřejmě čím dříve, tím lépe. Čím dřív, pokud my třeba víme, že už ten nerv opravdu je postižen tak, že není šance, že by se sám spravil, tak samozřejmě ty děti referujeme na neurochirurgii hned, aby ta operace proběhla co nejdříve. Pokud naopak my si myslíme, třeba podle nějakých pomocných vyšetření, jako je třeba elektromyografie, kde my můžeme zjistit, jak ten nerv vede, nevede, že tam nějaká šance na zlepšení je, tak většinou necháváme ty děti na rehabilitaci, pozveme si je na kontrolu a vidíme, jestli se něco zlepšilo, pak je neoperujeme, nebo pokud ano, tak je pak posíláme na tu neurochirurgii.
Jste tady zmínila elektromyografii, to mě vždycky fascinovalo už během studia, že vy vlastně zapíchnete někam nějakou jehlu a pustíte do toho pacienta elektriku a on začne cvičit prstama, aniž by chtěl. Je to něco takového?
Je to něco takového. To vyšetření většinou má dvě části. Nejdřív vlastně vyšetřujeme ty nervy, tak jak vedou, a tam opravdu se dávají elektrody na různá místa, kudy ten nerv vede, a pak máme takový stimulátor, dětem říkáme takové speciální ťukátko, a v podstatě tím do nich opravdu pouštíme drobné ranky elektrickým proudem, takže a potom můžeme snímat, jak ten nerv na to odpovídá. To je ta první část. A ta druhá část je právě ta jehlička, to, co zmiňujete, takže tam opravdu do svalu píchneme jehličku. Naše laborantky vždycky říkají, že si pustíme předpověď počasí, protože to zní jako bouřka, když ty svaly fungují tak, jak mají. Takže
jsou opravdu blesky teda v tom případě.
Spíš hromy. Takže důležité je pro nás to, co slyšíme, ale je to taková metoda, jak ty děti trošku uklidnit. Oni samozřejmě zbystří to, co mají slyšet, a v podstatě nám stačí opravdu chvilka v tom svalu, takže je to pro nás takové odvedení pozornosti a to, abychom byli vůbec schopni to vyšetření provést.
A to rachocení je slyšet odkud? Z toho svalu nebo z hlavy? Nebo...
Ano, to je slyšet z toho svalu. To jsou ty vlastní motorické jednotky, ty jednotlivé částečky toho svalu, které vlastně neustále fungují, pokud fungují tak, jak mají, tak my to jakoby slyšíme jako ten obraz. A pokud nefungují, tak my slyšíme ten zvuk a vidíme i obraz jiný, než bychom si představovali. Mm-hmm. A pak můžeme říct, co zhruba tomu pacientovi je.
Tam jsou taková různá i neurodegenerativní onemocnění, a nevím, třeba roztroušená skleróza mě napadá, kde se zřejmě také provádí tento typ vyšetření, jak moc je třeba to onemocnění pokročilé, jestli... To není jako skleróza, tak jak si každý dneska představí, že jako je to vtipný stařík, který už si nic nepamatuje, ale naopak to jsou třeba mladé ženy, které mají problémy a netýká se to ani tak moc teda hlavně toho myšlení, ale především té pohyblivosti, je to tak?
Přesně tak. Tam teda elektromyografie nám zrovna moc nepomůže, konkrétně v tomhletom případě, ale roztroušená skleróza se bohužel nevyhýbá ani dětem. Vídáme ji v dětském věku, dokonce máme i opravdu malé pacienty s touhletou diagnózou. Tam používáme jiné metody k odhalení, tam pro nás je důležitější...
Evokované potenciály, určitě děláme.
To je taková podobná metoda, jako ta elektromyografie. Když si to představíte, tak úplně stejně se dávají elektrody na různá místa, která my chceme v podstatě vidět. Můžeme takhle zkoumat vlastně zrakovou cestu, tak nebo tam zrakovou nervovou dráhu, sluchovou, a potom říká se tomu somatosenzitivní, takže v podstatě to, která vede citlivost. Existují potom i motorické, ale ty u dětí úplně často neděláme. Ale tyhle tři, jmenuje se to web, BAEP a SEP, právě ty V vizuální, B jsou ty sluchové a S jsou ty somatosenzitivní, tak ty děláme velmi často a právě třeba u dětí s roztroušenou sklerózou můžou být takovým prvním vyšetřením, které nám dá nějakou indici k tomu, že bychom měli pátrat právě po tomhletom onemocnění, pokud nejsou v pořádku. To vyšetření je naprosto bezbolestné, kromě webu, kde jediné, co po těch dětech chceme, aby se dívali na obrazovku a opravdu fixovali, takže to je jediné, kde je nějaké věkové omezení, že ty děti musí nějak spolupracovat.
Dneska v mobilech to je naprosto bez problému, ne? Všichni fixují tak na nějakou obrazovku.
Možná můžeme vyzkoušet příště mobil místo velké obrazovky, třeba budou fixovat lépe, takže to je jediné, a jinak v podstatě BAEPy se dají udělat i u naprosto nespolupracujících pacientů a SEPy de facto taky. Takže i v tomhle tom je to takové jednoduché, rychlé a poměrně bezbolestné vyšetření.
A jestli bychom to mohli trošku lépe popsat, já jsem pochopil teda, že někam nalepíte nějaké elektrody a co vlastně sledujete, to, co pacient dělá, nebo naopak jako to, co přichází od někud k těm elektrodám?
My v podstatě sledujeme to, jak na nějaký stimul, přemý nějakým způsobem stimule. Pokud jsou to ty vizuální, tak pacient se dívá na obrazovku, která vypadá jako šachovnice, a ta černá a bílá pole se střídají. A my v podstatě jsme schopni zaznamenat, jak na to ten člověk reaguje. Tím, že se dají elektrody, nepředstavujte si, už nám přišli i děti s tím, že budeme operovat, že se lepí elektrody na mozek. Ne, rozhodně se nelepí na mozek, lepí se klasicky na čelo a do vlasů. A my v podstatě jsme schopni z toho určit tu zrakovou dráhu, jestli ta zraková dráha funguje tak, jak funguje, a opravdu ten signál z té obrazovky se tím okem a potom i celým tím mozkem až do té potom poslední zrakové kůry dostane tak, jak má. Pokud ano, víme, že ta zraková cesta je naprosto v pořádku. Úplně stejně potom fungují ty sluchové, kde vlastně my dětem dáme sluchátka a pouští se do nich prostě takový ťukavý zvuk. U dětí je to celkem jednoduché tím, že děti většinou dobře slyší. U dospělých samozřejmě musíte nejprve ověřit, že ten člověk vůbec to ťukání slyší. No a ty somatosenzitivní jsou velmi podobné, tam zase pouštíte podobně jako u EMG takový droboučký proud a opravdu těm dětem začne cukat noha nebo cukat ruka a vlastně v tu chvíli my víme, že tam ta odpověď je a zase můžeme sledovat, jestli ta dráha je taková, jakou bychom si představovali.
Čili tady se vychází z toho, že prostě jako u nás v těle krouží nějaké elektrické signály, že fungujeme trochu jako běžný počítač a vy jste schopni to měřit, čili mě to připadá, asi to je něco podobného. Spíš si myslím, že se člověk snadněji dostane k vám, než naštěstí ne do té druhé skupiny takto využívající tuto techniku. A to je něco podobného jako lžidetektor, že měříte vlastně, já nevím, EEG nebo nějakou takovou aktivitu třeba v mozku a teďka se zeptáte na příjemné a nepříjemné otázky a podle toho, co se na tom monitoru objeví, tak podle toho vás buď zavřou, nebo pustí.
Tak, akorát, že my ty děti teda naštěstí nezavíráme.
Ano, ani hospitalizace nehrozí.
Tak to už bychom tam museli najít opravdu nějakou těžkou patologii, tak pak samozřejmě ano, pátráme po tom, co dál, buď ambulantně, nebo teda za hospitalizace. To záleží.
A ty evokované potenciály, to je skutečně něco jako EEG, čili elektroencefalografie, anebo to má nějaké jiné charakteristiky? Pořád to tam maluje nějakou křivku?
Ano, pořád to tam maluje nějakou křivku, kterou my potom vlastně zhodnotíme, jestli tam ty jednotlivé vlnky odpovídají tomu tak, jak jsou. Pro nás je důležité v podstatě, jestli vůbec se tam ta odpověď vybaví, takovou, jakou očekáváme, a pokud se vybaví, tak jestli vlastně ten čas do toho vybavení, což my na tom přístroji jsme schopni zjistit, za jak dlouho se ta odpověď vybavila, jestli je takový, jaký by měl být. A pokud ne, tak už zase se od toho odvíjí další vyšetření.
Pokud je člověk zdravý, nebo pokud vám nic nevíde a jenom jste udělali chybu, což možná se i teoreticky může stát, ale u vás asi pravděpodobně ne. Ale co pak děláte s tím člověkem? Pošlete ho do posilovny, když má teda neúplně funkční svaly, aby se tam rozcvičil, anebo máte nějaké jiné ještě postupy?
Tak pokud už teda si myslíme, že má nějaké svalové onemocnění, zase z té jiné skupiny, tak u těch dětí rádi bychom je poslali do posilovny, ale většinou to moc nefunguje. Oni většinou u spousty dětí se to zjistí buď hned po narození, což jsou ty těžké případy, nebo teď aktuálně teda i z novorozeneckého screeningu už jsme schopni jedno z toho onemocnění spinální muskulární atrofii odhalit, anebo oni většinou přijdou s tím, že mají nějaké problémy typu právě toho, že nejsou schopní do posilovny, že jim dělá třeba problém běžná chůze, že je ty nohy bolí, že nejsou schopní jít do schodů. Rodiče často říkají, že třeba ve školce si všímají, že ty děti jsou pomalejší, že prostě nestačí těm svým vrstevníkům. Takže cvičení jako takové my jim určitě doporučíme. Rehabilitace samozřejmě je nejdůležitější v případě těch svalových onemocnění, ale nebývá to teda konkrétně posilovna.
Vy jste zmínila novorozenecký screening, to znamená, vy odeberete z patičky nějakou kapku krve a z toho řeknete, jestli teda elektrické impulzy chodí správně nebo ne, nebo co se tam detekuje?
Přesně tak. Aktuálně od letošního roku je nově schválen novorozenecký screening spinální svalové atrofie, což je jedno z těch nejtěžších vlastně nervosvalových onemocnění. Doteď ten screening probíhal jenom v rámci projektu a vlastně rodiče s ním museli souhlasit. Museli dávat speciální informovaný souhlas. Teď už je v tom běžném screeningu, tak jak se testuje spousta metabolických vad u novorozenců, tak v tomhletom screeningu už je teď nově obsaženo i tohleto onemocnění. To je v podstatě genetické onemocnění, kde rodiče jsou přenašeči toho onemocnění, takže netuší, že něco takového vůbec v sobě mají, nějakou takovouhle chybu, kterou ale když oba předají tomu svému dítěti, tak u něj se ta chyba projeví. A v podstatě dojde k tomu, že v míše, tam, kde jsou motoneurony, ze kterých vlastně vychází ten impuls pro ty svaly, tak tyhle ty motoneurony vlastně zanikají. Ono je tam nedostatek proteinu, který se nazývá vlastně jakoby protein důležitý pro přežití motoneuronu, když to přeložím. A ten, když nefunguje, tak ty motoneurony bohužel zaniknou a vlastně ten signál k té inervaci těch svalů není a ty svaly tím pádem ochabujou a v podstatě odcházejí.
A když u toho miminka zjistíte teda, že toho proteinu je tam málo nebo tam není vůbec, tak vy máte ve flašce nějaké, který můžete přidat a zase to je všechno v pořádku, nebo jak se to řeší?
Je, ano, ono tam nechybí ten jakoby protein, chyba je v tom genu vlastním, takže ale existuje už metoda léčby, v podstatě máme tři možnosti léčby, dvě jsou takové velmi podobné, jsou to dva léky, jeden se dává dlouhodobě do mozkomíšního moku a funguje velmi dobře, v podstatě stabilizuje tu funkci těch motoneuronů, umožní jim to přežívání a ty děti pak fungují. Druhý lék velmi podobný.
Do mozkomíšního moku, to znamená, jako napíchnete páteřní kanál a stříknete tam injekci.
Ano, přesně tak, což se dělá jednou za 4 měsíce, takže to není až tak časté, dá se to celkem.
Mně by to stačilo jednou za život teda. No,
to asi všem, ale když porovnáte ten výsledek té léčby, tak je to nesrovnatelné. Pak už existuje i lék ve formě sirupu, který se také dá u těch pacientů. No a co je v podstatě novinka posledních několika málo let, je teda genová terapie. Což, jak už z jejího názvu vyplývá, tak je to terapie, která právě umí jakoby spravit tenhle ten gen. Dává se jednou za život, dává se jenom jednou a ten gen potom by se normálně měl obnovit a ten protein vlastně se dále tvoří a ty motoneurony přežívají.
Genová terapie je trošku dražší hračka. Vejdete se do 100 milionů nebo je to přes 100 milionů na jednoho
pacienta?
Vejdeme
se do 100 milionů.
Tak to je výborný. A spíš jako menší desítky milionů? A
zhruba polovina.
50 milionů. Jo.
Je to drahá léčba, na druhou stranu prostě je to léčba život zachraňující, protože ti pacienti bez té léčby samozřejmě záleží na tom, jak by vypadali, na tom, co my říkáme fenotypu, protože samozřejmě můžou mít lehčí postižení i těžší postižení, ale je to jednoznačně život zachraňující léčba a opravdu řada těch pacientů se vyvíjí prakticky normálně při té léčbě, když to takhle by to byly děti opravdu těžce postižené. Motoricky.
Věděla byste vysvětlit tady těm našim posluchačům a možná i mě, jakým způsobem se vlastně ten gen tam dostane? To je nějaký zařízení, teda samozřejmě biochemický, že jo, který nějak jako nastřihne ten chromozom, strčí tam něco, nějakou datovou informaci a zase to zalepí a ono už to začne vyrábět potom tu látku, která tam původně chyběla.
V podstatě to tak je, velmi jednoduše řečeno. V podstatě využívá se to, že my jsme schopni ten gen dát do viru. Po běžného viru je to běžný adenovirus, což je virus, který prostě způsobuje běžné nachlazení u většiny lidí. A pokud ten člověk se s ním ještě nikdy nesetkal v životě, tak proti němu nemá vytvořené protilátky a my tenhle virus vlastně můžeme člověku píchnout. Ale v tom viru už je obsažená ta část toho genu, který my chceme do toho lidského organismu dostat. No a tím, že ten virus zase napadá pěkně jednotlivé další buňky a do nich vlastně jakoby vnese ten gen, který my chceme a ten potom funguje tak, jak by měl.
A jak se dohodnete s tím virem, kam to má nalepit?
Ten vir už to umí. Ten vir ví úplně přesně, kam má doputovat a kam má v podstatě tu genetickou informaci dopracovat. Takže to on ví velmi dobře a na to byly týmy, které to zkoumaly roky a roky, aby to bylo takhle všechno vybudováno, aby to fungovalo a musím říct, že naštěstí to funguje.
Já mám pocit, že někdo je dostal za to Nobelovku, že? Protože to byl tak šílený nápad, kdy většinou u těch Nobelových cen je to tak, že první roky se řekne, je to blázen, co to vymyslel, takhle to fungovat nemůže. Ale pak, když si uvědomíme třeba magnetická rezonance, že jo, no tak koho by napadlo, že něco, co jako není kovové, tak se dá zmagnetovat a dokonce změřit zpátky, jak se ty buňky zase, nebo ty vnitřky těch různých molekul v těch buňkách vracejí zpátky, a ještě se z toho dá namalovat obrázek, no to je nádhera. Takže tady se transportují kousky něčeho, co přenáší datovou informaci a je to opravdu úžasná věc a navíc to funguje vlastně při jednorázovém podání a pomůže to a vyrábí to všechno možné. My se také těšíme i v dermatologii na genovou terapii, protože třeba s bakteriálními infekcemi víceméně si jako organismus, tak i medicína v rámci antibiotik dovede poradit, ale třeba s nádorovými onemocněními je to složitější. A někdy sluníčko nejenom léčí, jak si část populace myslí, ale i poškozuje. A potom ta poškození, když se podaří opravit, tak tam by určitě i genová terapie se mohla využít. Čili tam ta terapie je určitě dobrá. Na druhou stranu, nevím, jestli se setkáváte i s takovými těmi problémy, když někoho bolí záda a má uskřinuté nervy a dává se, a tu jsem se jednou setkal s pacientkou, když jsem odebíral anamnézu a pacientka říkala, že má alergii na med, tak já jsem si to zapsal a pak ona, a já jsem říkal, jak se to projevuje, no tak jako otejka, to byla, jsem říkal, jasně, to je dobrý. A pak jsem říkal, a jako to jste snědla med. Ne, já jsem snědla ten Medokalm. A já jsem říkal, počkejte, to je Medokalm, ne? A to je lék, který uvolňuje stuhlé svaly, bychom mohli říct, a po něm jí nebylo dobře, akorát od žaludku a tak zjistila, že má alergii na med. Používáte Medokalm?
Midokalm používáme, ano, používáme. Takhle ty uskřinuté nervy u dětí nejsou úplně časté. Je to spíše problematika dospělého věku, kde se s tím setkal asi téměř každý z nás. U dětí naštěstí to tak časté není, ale zase to není úplně výjimkou. Obzvláště u takových starších dětí, které vedou sedavější způsob života, tak když pak najednou někam vyrazí a začnou teda se nějak hýbat a jsou aktivnější, tak se s tím někdy setkáváme. Ale i to je řešitelné a u dětí většinou nedochází k operačnímu řešení, že by to byly plotýnky a jiné podobné. I když to, i to vídáme, ale je to opravdu raritní. Takže u dětí spíš to bývá svalová slabost a spíš takové stažení svalů, než co jiného.
Super. Paní doktorka Lenka Juříková byla naším dnešním hostem. Povídali jsme si o svalech a nervech a já myslím, že jsme se všichni poučili, kam se zase posunula medicína dál. Paní kolegyně, jsem moc rád, že jste navštívila naše studio a že jste přijela z Brna z kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno a já myslím, že se nevidíme naposledy a budu se těšit někdy na příště na rozhovor. Děkuju.
Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
Také, nashledanou.
Podcast Petra Arenbergera nejen o medicíně.